Naše dnešní společné zamýšlení bych chtěl začít poněkud všeobsažným prohlášením. Co když je pravda, že Bůh skutečně existuje? Co když je to pravda? Okamžitě vás možná napadne, nebo si říkáte, že to přece není nic nového. To přeci všichni dobře víme. Protože kdybychom tomu nevěřili, tak bychom dnešní neděli trávili někde jinde a nějak jinak. Ale počkejte s tím vším ještě chvíli, než se pokusím vysvětlit, proč jsem začal právě takhle, tímhle tak trošku kontroverzního šokujícím prohlášení, co když je to pravda, co když je pravda, že Bůh skutečně existuje. Chci v jistém smyslu reagovat na některé a dlužno podotknout, že to mohou být i pravdivé zvěsti, které říkají, že druhý příchod Pána Ježíše Krista je již za rohem. Takže dnes to tak nějak bude v duchu mé představy, komentáře k těmto názorům a říkám na rovinu, že opravdu nevím, že to může být pravda, anebo nemusí. Ale dnes se chci především zaměřit na to, zda to vůbec potřebujeme k něčemu vědět. Musím se upřímně přiznat, že ať jsem se snažil sebe víc, nemohl jsem tak nějak vytěsnit z hlavy při psaní tohoto slova scénku z dnes již klasického filmu pro pamětníky Bílá paní. Mám totiž přesně na mysli tu scénku, tu situaci, kdy náměstek Krajského národního výboru VKSČ Plojzík Kudrna, představovaný Josefem Beckem, volá svému nadřízenému a sděluje mu, že Bílá paní skutečně existuje, že je. Že viděl na vlastní oči. A jeho odpověď na toto šokující odhalení, jako odpověď na toto šokující odhalení dostaneme odpověď od přednosti odboru. Cituji. Lojzíku, ty už přece dneska víš, že není důležité, co je a co není. Důležité přece, jak to správně vidět, jak to správně zhodnotit a jak na to správně reagovat. Prosím vás pěkně, prohlašuji, že nechci v žádném případě nějak zlehčovat jakákoliv zjevení druhém příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A vyznávám, že mám před těmito proroctvími skutečnou a opravdovou bázi. Ale zkusme si představit na chvíli, že všechno, co v Biblii čteme, je po všech stránkách, ať už vědeckých, tak na základě osobních svědectví potvrzené, že to tak prostě je. Že už to všichni ví, a že křesťanství už není filozofie, dokonce to už ani není víra, protože přece víra je to, co nevidíme, protože Bůh přeci je, a o tom už není pochyb, a všichni to ví. A křesťanství se tak stává naprosto hmatatelný. Ale co si počneme my? My, kteří jsme na naší víře postavili svůj život, a nyní tato víra obživla a stala se skutečností. Jak budeme reagovat my, kteří jsme tomu doposud pevně věřili? A doufali jsme v druhý příchod. Co s námi po zjištění této skutečnosti, co to udělá? Když jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, že v podstatě bychom neměli nic zásadního měnit. Protože mám přeci svůj život žít s očekáváním, jako by měl Ježíš přijít zítra. Ale s odhodláním, jako by měl přijít za 1000 let. Tedy logicky vzato jediné smysluplné by bylo zvolání sláva, haleluja, konečně. Pouze možná s jistým nádechem smutku, že ve světě žije ještě tolik nespasených duší. Ponechme však tuto myšlenku ještě chvíli uzrát a pojďme si otevřít Bible. Lukášově evangeliu, 3. kapitole, já bych poprosil Moniku, je to Lukášovo evangeliu, 3. kapitola a budeme číst od 1. po 16. verš, takže Lukáš 3. kapitola 1 až 16.
V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias Abiléně za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé. Hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: Náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a bude hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: Co jen máme dělat? On jim odpověděl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má v sobě jídlo, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: Mistře, co máme dělat? On jim řekl: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: A co máme dělat my? Řekl jim: Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: Já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.
Děkuju. V první řadě si musíme uvědomit, že to nejsou zrovna příjemná slova. A podle Matouše, třetí kapitole 7. verše, je Jan pronesl právě ve chvíli, co spatřil, že v zástupu jeho posluchačů jsou i farizeové a saduceové, tedy tehdejší náboženský a společenský výkvět národa. A právě jim Jan Křtitel říká: Plemeno zmíjí. Tento váš původ od Abrahama je vám k ničemu a nezaručuje vám spasení. Po tomto šokujícím prohlášení, které se dotklo srdcí jeho posluchačů, tak oni pochopili, že jejich život není v souladu s Boží vůlí a cítili, že Jan mluví právě k ním. Následně potom můžeme číst reakci toho lidu na pronesená slova. Čteme: Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? Ptali se, co jen máme dělat? Stejně se ptali po několika letech i Židé, kteří přišli do Jeruzaléma na svátek letnic. Petr právě řekl, že zástup, který je před ním, je zodpovědný za smrt Mesiáše, poslaného od Boha. Právě toho Mesiáše, na kterého už židovský lid víc než 1000 let čeká. A nyní bylo na základě písem a pod usvědčujícím působením Ducha Svatého doloženo, že právě oni tolik toho touženě očekávaného Mesiáše před 50 dny ukřižovali. Ve Skutcích se píše: Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co jen máme dělat, bratři? Stejně tak se ptá po několika letech třesoucí se, vyděšený a oslepený Saul. Právě ten Saul, který si od velekněze zajistil doporučující listy pro synagogu v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže a ženy, kteří se hlásí k Ježíši, a mohl je přivést poutek do Jeruzaléma a vyhladit tak konečně tu sektu následovníků Ježíše. po jeho následném setkání s Ježíšem na cestě do Damašku Saul oslepl. Když pán Ježíš jeho slepotu uzdravil, Saul své setkání s Ježíšem popisoval takto. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl, kdo jsi, pane? On mi řekl, já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem, co mám dělat, pane. Saul se ptá, co mám dělat, pane. Je zvláštní, že úplně stejně reagovali zástupy naslouchající Janu Křtiteli, jak jsme četli, na březích Jordánu, ale ve chvíli, kdy pochopili, že fakt, že jsou potomky Abrahamovými, je nijak nezvýhodňuje. A že to automaticky neznamená jejich spasení. I oni se ptali úplně stejně, co mám dělat, pane. Tato naprosto stejná otázka vyjádřila i zoufalství Židů, když o letnicích slyšeli Petrovo kázání a pochopili, že zabili Mesiáše, na kterého taková staletí čekali. Tady se, co máme dělat, bratři. A konečně se ptá i Saul, který pochopil, jaký obrovský byl jeho omyl, když ve svatém nadšení pronásledoval Boha a jeho následovníky. Co mám dělat, pane? V těchto příbězích se dostáváme do momentu, kdy lidé postupně zjišťují, že jich momentální nebo v poslední době nějak současné postoje, jejich přesvědčení a především jejich srdce není v souladu s Bohem a jeho vůlí. Bůh tyto lidi a v podstatě i nás samotné přivádí do zlomového momentu, který nás nutí nějak reagovat a nějakým způsobem se vyhraní. A můžou tak postupně nastat dvě základní reakce. V jedné skupině je to tak nějak jedno. Jsou s danou situací spokojení a nemají potřebu dát si své věci s Bohem do pořádku. A druhé skupině poznání jejich skutečného stavu vede k hledání a touze k hlubšímu porozumění. U této skupiny se naprosto pudově a instinktivně vyměřuje v prvé řadě otázka, co mám dělat. A následně i další související otázky, je v pořádku můj vztah s Bohem? Pokud ne, jak mám tento svůj vztah napravit? Jsem smířen s Bohem v této chvíli? Pokud ne, co mi brání, abych se s ním smířil? Jak Boha přesvědčit, aby mě přijal? A když se sami sebe zeptáme v souvislosti s dnešním tématem, kdybych dnes musel předstoupit před Boha, na co bych se zeptal, co všechno bych musel udělat, aby mě Bůh přijal? Jak moc bych musel předělat svůj život, kdybych přesně věděl, kolik času mi ještě zbývá? V našem úvodním čtení Jan nemluví k zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, nijak laskavě. Doslova jim říká plemeno zmíní. Kdo vám ukázal, že můžete utéct před nastávajícím hněvem? A místo toho, aby se všichni tak nějak nafoukli, urazili se a odešli, reagují naprosto neočekávaně. Ptají se, co mají dělat. Z této situace doslova křičí ta naléhavost, jakou se tyto lidé ptali. Protože si uvědomovali, jak moc je něco v jejich životě špatné. Jak moc málo času jim ještě zbývá. A v této chvíli, ve chvíli, kdy nejde o nic menšího, než o spásu, než o věčný život, jde naprosto, ale úplně naprosto všechno stranou. Stranou jde lidská hrdost, stranou jde veškerá lidská pýcha. Snad právě proto jsou zde vyjmenováni farizeové a saduceové, celníci a vojáci, abychom si uvědomili, že jeden konkrétní chlápek, oblečený jako bandrák a bezdomovec, s divokým plnovousem, s dlouhými vlasy a s pohledem šílence, stojící po kolena v řece. Označuje jako plemeno zmí, muže v krásných dlouhých pláštích, kteří významně ovlivňovali tehdejší chod, tehdejší společnosti i tehdejšího vědění a učení. Stejně označuje tak i muže v plné zbroji, i výběrčí daně. A všichni to berou jako samozřejmost. A ptají se s pokorou, co mají dělat. A tak postupně do vod Jordánu vstupují stejně i dnes mužové ve značkových oblecích a ženy v drahých robách, úplně stejně jako ty nejchudší. A tito všichni se ptají, co mají dělat. Co máme dělat právě ve chvíli, kdy si uvědomíme, že sekera už je na koření stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Nezachvátí nás panika, že toho ještě musíme tolik stihnout, tolik změnit, abychom právě my nebyli vyťati a hozeni do ohně. Pokud ne, je všechno v pořádku. Pokud ano, je nejvyšší čas si položit otázku, nebo položit Ježíši otázku, co mám dělat, pane? Nemůžeme se totiž spolehnout na to, že máme Bibli v maličku a dokážeme se dlouho a nahlas modlit. Nemůžeme se v tomto směru spolehnout na nikoho a na nic. Spolehnout se můžeme jenom a pouze na Ježíše. Protože v tomto směru je to jenom mezi námi a jí. Jen on nám může ukázat, zda je něco v našem životě špatně a pochopit, že potřebujeme smíření s Bohem. Na závěr jsem si nechal příběh z Lukášova evangelia z 18. kapitoly, přečetl bych od 9. po 14. verš. Je to o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Tak těm řekl Ježíš toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepostivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu. Neodvážil se oči ani k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšný. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo bude povýšen, bude ponížen. Kdo se ponižuje, bude povýšen. V tomto příběhu je nám znovu připomenuto, že nemůžeme stejně jako farizeové zakládat svou spravedlnost na svých slucích. Na bezživotném zachovávání božích lidských přikázání. Nemůžeme se stavět do role dobrého člověka, který je mnohem lepší než většina lidí, protože než těch potkává každý den, protože oni mají své chyby. Nemůžeme ve své modlitbě machrovat, že se dvakrát týdne postíme a že odevzdáváme desátky ze všeho, co získáme. S naší duchovní výbavou se můžeme stát jenom někde vzadu, se sklopeným pohledem a svědomím, že nemáme Bohu co nabídnout. Že máme jenom svoji duši. A můžeme se tak spolehat pouze na nekonečnou Boží milost. Bušit se do prsou a prosit, Bože, slituj se nade mnou hříši. Takže na otázku, která nás provází už od samotného počátku této dnešní, dejme tomu, úvahy, tedy na otázku, pane, co máme dělat, existuje jediný recept. Přijmout Ježíšovu spravedlnost. Na úplný závěr mám slova, která bych chtěl a dokonce se nebojím říct, že potom i toužím, aby nás provázela, když o tom všem budeme rozvažovat. Nebo dokonce, až nastane ten čas opravdového konce. Tyto slova nalezneme v Janově evangeliu 3. kapitole a je to 16. verš. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen.
Amen.